26. og 7. Davi sálmur. Lát mig ná rétti mínum drottinn, því ég geng fram í grandvarleik og þér treysti ég óbifanlega. Rannsaka mig drottinn og reyn mig, prófa hug minn og hjarta, því ég hefði elsku þína fyrir augum og ég geng í samleika þínum. Ég tek mér eigi sæti hjá lygurum, og hef eigi umtegni fláráða menn. Ég hata svefnriðslustjana, sýrt eigi með lóguðlöra. Ég fæ hendur mínar í sakleysi og geng í kringum altari þitt drottinn til þess að láta lofsöngjum hljóma og segja öllum frá þínum dásundarverkum. Drottinn, ég elska bústað hússins og staðinn þar sem dýr þín býr. Rífa ég sál mína burt með syndurum, ég líf mitt með morðingjum. Þeim er hvað svífirðing í höndum sér og hægri höndina fulla af móti gjöfum. En ég geng fram í grandvarleik, frelsa mig og líkna mér. Fótur minn stendur á slétti grund. Í söfnuðunum vil ég lofa drottinn. Amen.